Sončna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vsemogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Vsemogočni travici. V pestro dogajanje na področju konoplje v Sloveniji se je pred dobrim mesecem vključil tudi Mednarodni inštitut za kanabinoide IKANA, ki je predstavil deklaracijo o načelih za regulacijo konoplje v Republiki Sloveniji. O deklaraciji in njenem namenu smo govorili s podpredsednico častnega odbora IKANE, mikrobiologinjo Tanjo Bagar, s katero smo se dotaknili tudi obstoječih pomankljivosti pri medicinski uporabi konoplje in aktualnih zakonskih pobud. Začeli pa smo s predstavitvijo deklaracije.
Ta dokument, deklaracijo smo pripravili skupaj v sodelovanju z ameriško organizacijo Doctors for Cannabis Regulation, DFCR. Oni so podoben dokument, ampak pač prilagojen za ameriške razmere, pripravili že tam. In tisto se nam je zdelo zelo vredno, zato ker zelo kratko in jasno in utemeljeno z viri predstavi v bistvu, zakaj so nujno potrebne spremembe na tem področju. In tako smo tudi mi pripravili ta dokument, v bistvu en segment, ki nekako argumentira, zakaj je prepoved konoplje škodljiva, zakaj je v bistvu ta prepoved neučinkovita, ta podobni prohibicijski ukrepi tudi za druge substance, da so tretej neučinkoviti in da je v bistvu tudi prepoved konoplje nepotrebna. Predtem pa je fokus te deklaracije na tem, da je prioritetno potrebno omogočiti in podpreti uporabo v zdravstvu in to ne samo na papirju in, kako bi rekli, birokratsko, ampak dejansko v praksi omogočiti pacijentom dostop do takšne oblike kanabinoidov, kot jih potrebujejo, ter podpreti in omogočiti raziskave, s katerimi zdaj v Sloveniji je zelo veliko ovir in ki je praktično nemogoče izvajati. Tako da to so predvsem te fokusi tega dokumenta.
Ja, zdaj v sami deklaraciji, ko ste sami dejali, navajate številne razloge, zakaj je prepoved konoplje nesmiselna. Mogoče malce pogrešamo, pa mogoče za kakšno vrsto regulacije se zazemate. No? Nekaj ste že dejali, tukaj je predvsem verjetno za medicinsko uporabo konoplje, ali mislim, ali gledali tudi širše, ali tako imamo osebno rabo, oziroma rekreativno rabo.
In tudi tega področja se dotika deklaracija. V bistvu, mišljeno je tako, da prioritetno se mora nujno urediti, prva prioriteta je medicinska uporaba, ne? In tu je treba pač res omogočiti pacijentom do vsega, kar pač pacijent potrebuje. Potem raziskave so tudi blazno pomembne. Ampak ta dokument pa tudi dotika tega, da je potrebno v bistvu dekriminalizirati osebno uporabo. Tako kot kažejo pač primeri iz tujih držav, tako kot pozivajo tudi mnoge ugledne svetovne organizacije, ta prohibicijski in, kako bi rekli, princip enostavno ne deluje in če že ne iti korak v legalizacijo, pa vsej v dekriminalizacijo uporabnikov.
Zdaj, za zdravstvene namene je konoplja nekako dovoljena že od lani, ne vemo, predstavljena je bila v drugo skupino, prepovedanih drog, s čimer je dovoljena pač uporaba v zdravstvene namene, ampak vseeno v praksi pa je to precej drugače. Ne? Kako gledate mogoče zdaj na to aktualno stanje v Sloveniji, ko imamo na papirju legalizirano zdravstveno uporabo, tudi strani pa pacientom še vedno konoplja oziroma kanabinoidi in pripravki praktično nedostopni?
Ja, to je ravno to, ker želimo tudi, na kaj želimo upozoriti, ne? Ker veliko uradnih inštitucij navaja, da je v bistvu, to ste povedali, ne, da je v drugi skupini torej omogočena medicinska uporaba. Bo vam lahko vsak zdravnik, ki se srečuje s tem področjem in vsak pacijent povedal, da v praksi temu ni tako. V praksi je dejansko trenutno v Sloveniji to, kar lahko zdravnik predpiše, pa kar pacijent potem lahko tudi dobi, je sintetični THC, v obliki kapljic pripravek dronabinol, ter CBD, ki je bil do nedavnega samo sintetični, zdaj pa naj bi prišel tudi rastlinski, izoliran CBD. In to so nekako te stvari, kar jih zdravnik lahko predpiše in pacient dobi. Ampak v bistvu pa izkušnje iz tujine kažejo, da pa tudi v bistvu tako raziskave, kot tudi bi rekli praktična uporaba pri pacijentih in izkušnje iz tujine kažejo, da te monomolekularne, se pravi pripravke, kjer je samo en kanabinoid, v bistvu delujejo, so bistveno manj učinkoviti, kako pripravke iz cele rastline, kjer je, vemo, da je tisoč, po podatkih Hanoša je v rastlini 1064 biološko aktivnih molekul. Ne? In je to te entourage efekt, ki ga opisuje v tej sinergizem molekul iz konoplje in tega seveda pri teh pripravkih ni. Poleg tega je pri kanabinoidih še izjemno pomemben vidik, kako vnašamo, na kakšen način administracije teh zdravil je. Ne? In to, kar se v lekarnah lahko predpiše, oziroma to, kar pacijenti imajo trenutno na voljo, so v bistvu samo tiste snovi, ki so raztopljene v maščobnem mediju in v obliki kapljic. Recimo na konferenci v Izraelu so izjemno poudarili, da se v klinični praksi izkaže kot izjemen dober način vnosa, pa odlična absorpcija svečke. Ne? To je pri nas trenutno popolnoma nedostopno pacijentom. Potem so prav tako način vnosa z uparjevalniki, torej z vaporizacijo rastlinskega materijala. To je v Sloveniji prav tako pacijentom popolnoma nedostopno. Tako da tukaj je še kar veliko izzivov, ki jih čaka medicinsko uporabo, ki trenutno niso urejeni. In pacijentom dejansko v bistvu niso dostopni. Ne?
Prvi mi je vašo to deklaracijo oziroma pobudo podprl evropski poslanec Igor Šoltes. Popravite me, če se samo ti mislim, da ste dali tudi pobudo v sam državni zbor. Kakšen je bil star odziv politika oziroma pobudo tudi stroke? No?
Ja, zdaj, tak. Kar se tiče politike, ja, mi smo dali ta dokument v državni zbor, s tem, da predsednik državnega zbora nas ni sprejel, da bi recimo lahko njemu osebno predali pa sprejeli, tako da smo v bistvu pač poslali, podali to v vložišče. Tako da od tam nekega direktnega povratne informacije nismo dobili. Prav tako je pa ta dokument bil v državni zbor poslan, mislim, da en dan preden je predsednik vlade odstopil. Ne? Tako da zdaj bomo, ko se formira nova vlada, ponovno poslali ta dokument. Tako da z tiste strani nekako nimamo povratnih informacij, kar se stroke tiče, pa moram tako povedati, da so v bistvu odzivi precej deljeni. Veliko stroke, tako raziskovalcev, znanstvenikov, kot tudi zdravnikov, je zelo pozdravilo in podprlo ta dokument oziroma to pobudo, da se to področje mora prioritetno nekako urediti in zakonsko regulirati. Po drugi strani smo pa dobili kar nekaj tudi, bi rekli, ne pozitivnih odzivov z vidika, da napačno so sklepali, da ta dokument poziva k legalizaciji, ker ne, ker dejansko dokument absolutno ne poziva k legalizacija, ampak poziva k regulaciji, to pomeni urediti področje. Tako da je bilo z strani stroke tudi nekaj napačnega razumevanja in slabih, mislim, kritik v smislu, da je bil koncept oziroma namen deklaracije tudi napačno razumljen.
V predvoljenem času se kar veliko dogaja na področju konoplje, vidimo, v državnem zboru sta bile dve pobudi, mislim, da še ena ostala, sicer ta od SMC in Piratov, ki se zauzema za celovito legalizacijo konoplje, pa mogoče kot nekdo, ki se več let ukvarja s tem področjem, kako gledate, v bistvu na to zakonsko pobudo, ali temu podpirate, je to po vašem primeru rešitev?
Zdaj, niti enega, niti drugega zakonskega predloga ne poznam natančno, tako da bi lahko rekla, ali točno ta zakonski predlog podpiramo ali ne. Tako v bistvu splošno sem seznanjena z enim pa z drugim. Težko pa, mislim, ne morem pa se opredeliti, ker jo ne poznam, ali je ta pravi ali ne. Se mi pa zdi vsekakor pozitivno, da so pobude in se mi zdi res, da tudi te pobude z strankarske strani kažejo res na to, da je skrajni čas, da pač se nekako nehamo sprenevedati, da ta stvar obstaja, da nehamo stran gledati, ampak da se začnemo s tem soočati in začnemo pravilno tako zakonsko urejati, kako tudi osveščati in izobraževati. In mislim, da je vsekakor to prava pot, da se začnejo stvari tudi zakonsko urejati, ker enkrat, ko bo nekako zakonska podlaga urejena, potem se lahko začne, ne vem, ta prava medicinska uporaba, se lahko razširi spekter pripravkov, ki jih imajo pacijenti na voljo. Po drugi strani ima tudi Slovenija ena izmed tretjih držav, ki ima eno to edinstveno možnost, ki lahko, ki imamo svoje semena, ki smo v klimatskih razmerah, ki omogočajo vzgojo, ki imamo znanje za vzgojo, predelavo, uporabo, vse to, in mislim, da bi bil res čas tudi za to, da Slovenija to danes izkoristi. Ne? In ne z vidika, tako so že mnogi tuji strokovnjaki za Slovenijo povedali, da mi imamo tukaj takšne edinstvene danosti, da ni prav, da kopiramo niti ameriški, niti izraelski sistem, ampak da je potrebno lasten sistem, ki temelji na naših zgodovinski uporabi, ki temelji na specifikah Slovenije, to tudi uporabljati, ker in takšen sistem speljati, ker dejstvo je, da v Sloveniji že zdaj mnogo, mnogo ljudi uporablja konopljo in kanabinoide v zdravstvene in osebne namene. In če bomo, če te stvari ne bomo naslavljali in poskušali regulirati, ne bojo šle stran, ne. To je samo vprašanje, ali prepustimo vse to črnemu trgu in vsem tveganjem, katerim so tako uporabniki, kot bolniki tam izpostavljeni, ali pa to zreguliramo in omogočimo varno uporabo.
Tanjo Bagar, predstavnico Mednarodnega inštituta za kanabinoide IKANA, se je pogovarjal Marcen.
Vse mogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vse mogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.